Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pozitivita PCR testov dosiahla 50%, rezort zdravotníctva však neplánuje sprísňovať opatrenia. Slovensko vyslalo do Čiech vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra na boj proti požiarom. Pápež František slúžil svätú omšu s pôvodnými obyvateľmi Kanady, zišlo sa okolo 50 000 ľudí. Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Pozitivita PCR testov sa za včera dostala nad 50%. Prostredníctvom takmer 2200 PCR testov odhalili na Slovensku 1119 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 580 pacientov. Pandemická situácia je však podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského stabilná, aj napriek vyššiemu počtu pacientov s COVIDom v nemocniciach.
A sú to väčšinou ľudia, ktorí sú náhodne diagnostikovaní pred teda prijatím do nemocnice. My to voláme ten sekundárny COVID, to znamená nález, ktorý teda je odhalený teda predtým, ako človek nastúpi do nemocnice. Sú to ľudia, ktorí prídu na štandardný elektívny výkon plánovaný. Nemocnice sú inštruované tak, aby tie výkony pokiaľ možné urobili tak, aby teda toho pacienta izolovali na tzv. Izolačných izbách na tlivých oddeleniach, čo beží. Ja chcem manažmentu nemocnic poďakovať za tento prístup.
Aktuálne podľa jeho slov nie je v pláne žiadne sprísňovanie opatrení, pretože nič neindikuje jeho potrebu. Fakultná nemocnica v Trenčíne však odnes zakázala návštevy na všetkých svojich oddeleniach a klinikách. Reaguje tak na nárast počtu osôb pozitívnych na koronavírus. Opatrenie platí až do odvolania. Mimoparlamentná strana Hlas SD vyzýva ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby nečakal do septembra a okamžite vypísal ďalšie výzvy na čerpanie zdrojov z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Vyhlásila to podpredsednička strany Zuzana Dolinková. Podľa jej slov je dôležité rýchlo spracovať výzvy a pokračovať v rekonštrukcii nemocníc, inak hrozí destabilizácia zdravotného systému.
Záverom chcem teda preto vyzvať ministra zdravotníctva, aby okamžite vypísal výzvy aj na ďalšie projekty pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa prihlasovali na čerpanie peňazí z plánu obnovy, aby sme nečakali zbytočne do septembra, aby sme ďalší mesiac zbytočne nestrácali, pretože my naozaj nevieme, či títo poskytovatelia, ktorí majú záujem o čerpanie peňazí, majú pripravené materiály, majú pripravené projekty, či ak sa výzvy vypíšu v septembri alebo niekedy inokedy na jeseň, nebudú zase musieť oni mať ďalší čas na to, aby si tie projekty pripravili. Zase zbytočne míňame čas a nebudeme stíhať potom čerpať tie ponúkané peniaze z Bruselu.
Zuzana Dolinková tiež kritizuje nečinnosť vlády v súvislosti s výstavbou na Rásochách. Obáva sa, že pre jej amatérizmus bude v roku 2024 ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre Bratislavčanov. V tejto súvislosti kritizuje aj nečinnosť samosprávy hlavného mesta a kraja. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že výzvy z plánu obnovy sa vyhlasujú v najrýchlejších možných termínoch. Zároveň deklaruje, že výstavba Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave je pre vládu prioritou, o čom podľa neho svedčia všetky kroky, ktoré ministerstvo doposiaľ podniklo. Na margo projektu výstavby Rásoch rezort podotkol, že už je podpísaná zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie vrátane medicínskeho vybavenia. Prví pacienti navštívia nemocnicu na prelome rokov 2028-2029.
Krátko z domova.
Sociálna poisťovňa ukončila v mimoriadnom skoršom termíne výplatu 13. dôchodkov. Dostalo ich takmer 1,5 milióna poberateľov všetkých druhov dôchodkových dávok. Na výplatu 13. dôchodkov v skoršom termíne sa vynaložilo takmer 294 miliónov eur. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum už zaslalo 72 potravinárskym podnikom mimoriadnu pomoc vo výške takmer 1 200 000 eur, informovalo ministerstvo pôdohospodárstva. Producentom potravín tieto prostriedky pomôžu čiastočne vykompenzovať vysoké náklady na energie, palivá a aj suroviny, ktorých ceny rastú na celosvetovej úrovni a premietajú sa do cien potravín. Nemecko darovalo Slovensku 2510 balení lieku Lagevrio na liečbu ochorenia COVID-19, informovalo ministerstvo zdravotníctva. Ozrejmilo, že liek sa využíva najmä pri pacientoch, pri ktorých sa predpokladá ťažší priebeh COVID-19. Ministerstvo investícií vyhlásilo novú výzvu v hodnote 200 000 eur, ktorou chce podporiť boj proti dezinformáciám, hoaxom a tiež zlepšovanie mediálnych a digitálnych zručností. Podpora je určená na projekty vzdelávania, rozvoja kritického myslenia či odhaľovanie dezinformačných kampaní. Mimoriadna situácia v súvislosti s nedostatkom vody v obce Baldovce v Levočskom okrese naďalej trvá. Potvrdil to starosta Jozef Mlinár s tým, že pitnú vodu im dováža prevádzkovateľ obecného vodojemu a úžitkovú vodu im pomáha zabezpečovať susedné mesto Spišské Podhradie a tamojší dobrovoľný hasičský zbor. Spôsob, akým vzniká nový grafikon vlakovej dopravy, je nedôstojný, neodborný a v niektorých regiónoch ide o úmyselnú likvidáciu osobnej vlakovej dopravy. Tvrdí to mimoparlamentné KDH. Vyzýva ministerstvo dopravy na dialóg so samosprávami. Rezort však zdôraznil, že rokovania so samosprávami absolvoval a momentálne vyhodnocuje ich pripomienky. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok a jeho nemecká kolegyňa Anna-Lena Barboková podpísali deklaráciu o prehlbenom dialógu medzi Slovenskom a Nemeckom na roky 2024, 2022 až 2024. Na základe tejto deklarácie Slovensko a Nemecko do konca roka príjmu aj akčný plán, ktorý sa bude týkať konkrétne jednotlivých oblastí spolupráce. V deklarácii podľa Korčoka počiarkujú princípy spolupráce, ktoré sú teraz v medzinárodnej politike pošliapavané, vrátane medzinárodného práva a princípov právneho štátu.
Tento záväzok deklarácii považujem za veľmi dôležitý a ešte dôležitejšie je to, že ním sme si povedali, že do konca tohto roku príjmeme akčný plán, ktorý rozpracujeme do jednotlivých oblastí spolupráce, lebo tá spolupráca chceme, aby mala čo najkonkrétnejší obraz a oblasť, čo najkonkrétnejší význam a aby šla naprieč naozaj všetkými sektormi našej spolupráce.
Minister pripomenul, že Nemecko je najvýznamnejším hospodárskym partnerom Slovenska. Vzájomný obchod za minulý rok dosiahol objem takmer 36 miliard eur. V posledných mesiacoch bol podľa neho posilnený aj tretí pilier vojensko-obranná spolupráca. Barbokovej sa poďakoval za prítomnosť systémov protivzdušnej obrany Patriot na Slovensku, vrátane obslužného vojenského personálu, čím sa podľa neho výrazne posilnila obrany schopnosť krajiny. Ivan Korčok zdôraznil aj dôležitosť podpory Ukrajine. Slovensko a Nemecko sa podľa neho zhodujú, že ruská vojna na Ukrajine pošliapáva medzinárodné právo a do výraznej miery zničila európsku bezpečnostnú architektúru.
Tomuto sa treba postaviť. Treba sa postaviť na odpor, treba mať jednoznačné pozície k tomu, čo robí Ruská federácia touto agresiou z pohľadu medzinárodného práva. A predovšetkým sa treba postaviť proti tomu jednoznačnou podporou Ukrajiny, kde Slovensko a Nemecko robia maximum v humanitárnej oblasti, v ekonomickej oblasti, v politickej oblasti, kde nedávno sme spolu v Európskej únii sa zhodli na kandidátskom štatúte pre Ukrajinu, ale už aj v spomínanej vojenskej oblasti. Verím, že nájdeme taký spôsob vzájomnej pomoci Ukrajine, ktorý bude dobrý aj pre Slovenskú republiku, aj pre Nemecko z hľadiska toho, akú výzbroj Ukrajine poskytneme.
Ivan Korčok zdôraznil, že je potrebné chrániť aj občanov Slovenska vrátane ekonomického hľadiska a to je podľa neho najúčinnejšie cez jasné postoje. Dodal, že našu krajinu chránime tým, že podporujeme Ukrajinu. Anna-Lena Barboková ocenila Slovensko za podporu Ukrajiny a prijatie 100 000 ukrajinských utečencov. Potvrdila tiež záväzok Nemecka k článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Systémy protivzdušnej obrany Patriot spolu s vojenským personálom z Nemecka ostanú podľa nej na Slovensku tak dlho, ako to bude potrebné.
Z cirkvi.
Pápež František v rámci svojej kajúcej púte za domorodým obyvateľstvom Kanady oslávil Deň svätej Anny, ktorú majú pôvodné etnika Kanady v mimoriadnej úcte. Urobil tak svätou omšou s účasťou okolo 50 000 veriacich na najväčšom otvorenom štadióne v krajine v Edmontone. Svätý otec papamobilu pozdravil aj veriacich na susednom menšom štadióne. Podľa svojho zvyku požehnával malé deti, ktoré mu prinášali členovia ochranky. V homílii svätý otec prirovnal rolu starých rodičov ku koreňom stromu. Mladšiu generáciu pozval položiť si otázku, ako o tieto korene dbá a ako ďalej odovzdáva prijatý dar. Prvú etapu kajúcej púte pápeža Františka uzavrela jeho účasť na púti k svätej Anne včera večer pri jazere, ktoré nesie meno tejto svetice. Svätý otec pozval pútnikov hľadieť na Ježiša, ako na brehu Galilejského jazera prináša uzdravenie všetkým bez rozdielu. Osobitnú pozornosť venoval materinskej inkulturácii viery prostredníctvom úcty k svätej Anne. Dobrovoľníci z celého Slovenska sa schádzajú v meste Trenčín, kde sa už od zajtra začne národné stretnutie mládeže T22. Celkovo bude na podujatí viac ako 400 dobrovoľníkov. Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch koná po štvrtýkrát. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia sú Svetové dni mládeže, ktoré sa poprvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Podrobnosti z príprav na T22 zistila Simona Gablí.
Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne sa uskutoční od 28. do 31. júla. Od nedele prišli postupne do Trenčína rôzne dobrovoľnícke týmy, ktorých je viac ako 16. Hovorí tajomník Rady pre mládež a Univerzity KBS Matúš Rajner.
Do Trenčína zavítalo už asi 350 dobrovoľníkov, ktorí postupne chystajú celé národné stretnutie mládeže, usilovne pracujú v jednotlivých týmoch, takže myslím, že už aj Trenčín pomaličky začína vnímať, že čo si veľké sa tu ide diať.
Dobrovoľníkov do štvrtkového obeda čaká tzv. Prípravný týždeň, ktorý bude obsahovať prácu v jednotlivých tímoch, spoločné modlitby a sväté omše, duchovný program, aj zábavu a čas na budovanie priateľstiev.
Ja som tu veľmi krátko, ale napriek tomu toto vyzerá veľmi živo a je to veľa mladých ľudí.
Je to plné Božích milostí, dejú sa tu samé zázraky a spoločenstvo rastie, radosť sa rozvíja a tešíme sa na začiatok vo štvrtok.
Aktuálne sa v Trenčíne nachádza stavebný tím, ktorý pripravuje podľa dobrovoľníka Mareka športovú halu.
Máme postavený stage a zvládli sme úplne všetko, čo bolo od nás očakávané.
Stravovací, ubytovací, zdravotný, registračný a bezpečnostný tím sa starajú o pohodlie a organizáciu dobrovoľníkov. Pokračuje dobrovoľníčka Lucia.
Som z registračného tímu a zatiaľ to hodnotím veľmi pozitívne, lebo sa tu nazbieralo veľa veľmi milých ľudí, usmievavých, takže je tu super atmosféra a tešíme sa.
Dobrovoľníci majú k dispozícii niekoľko kňazov, ktorí sú pripravení poskytnúť sviatosť zmierenia či duchovný rozhovor. Viac o programe sa dozviete na Facebooku Národného stretnutia mládeže T22.
Nová generálna predstavená Kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok, sestra Irena Alžbeta Kopanicová, prevzala svoj úrad. Stalo sa tak pri svätej omši, ktorú celebroval administrátor spišskej diecézy Jan Kuboš. V homílii pripomenul, že to, čo chýba dnešnej spoločnosti, je hlavne dar múdrosti. Zároveň v sobotu 23. júla zanikli všetky provincie kongregácie a momentálne sestry v 6 štátoch spadajú pod jedno generálne vedenie, ktoré má sídlo na Slovensku. V bazilike Minor svätého Egídia v Bardejove sa uskutočnil festivalový koncert jubilejného 30. ročníka organových dní Jozefa Grešáka. Za organom sa predstavila Michaela Káčerková, ktorá patrí k výrazným reprezentantom súčasného českého organového interpretačného umenia. Festival pripravili rímskokatolícka farnosť svätého Egídia a mesto Bardejov a potrvá do 20. septembra. Nesie pomenovanie po skladateľovi Jozefovi Grešákovi, ktorý práve na orgáne v tejto bazilike hrával ešte ako žiak štátnej mešťanskej školy v rodnom Bardejove.
Správy zo sveta.
Ohniská požiaru v Českom Hřensku sa hasičom darí držať pod kontrolou, uviedol to hovorca ústianskych hasičov Lukáš Marvan. Do zásahu sa podľa neho zapojili ďalšie automobilové rebríky, ktoré pomáhajú s hasením nad domami na pravom brehu rieky Kamenice. Plamene tam od rána pozorovali miestni obyvatelia. Slovensko vyslalo do Čiech vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra. Na miesto ešte včera večer dorazili naši hasiči, ktorí tam budú pomáhať pri hasení rozsiahlých požiarov. Situáciu sleduje Ivo Novák.
Krajský úrad Ústianského kraja dementoval správy o zákaze vstupu do lesov v celom kraji. Uviedol, že v túto chvíľu žiadne špeciálne opatrenia neplatia a o ďalších krokoch bude informovať. Do poludnia zasadala bezpečnostná rada Ústianského kraja pod vedením hejtmana Jana Šilera. O vyhlásení stavu nebezpečenstva aktuálne neuvažujú. Ako uviedol, situácia sa dá zvládnuť pomocou zložiek záchranného systému a dostupnými technickými prostriedkami. Šírenie požiaru sa podľa hovorcu hasičov Lukáša Marvana podarilo zastaviť aj v obciach Mezná, Mezní Lovka a Vysoká Lípa, odkiaľ museli niektorých ľudí evakuovať. Časť obyvateľov evakuovali aj z Hřenska. Aktuálne požiar v Národnom parku České Švajčiarsko hasí viac ako 500 hasičov a 7 vrtuľníkov. Na miesto už dorazili aj slovenskí hasiči z modulu leteckého hasenia. Ministerstvo vnútra zároveň vyslalo aj vrtuľník leteckého útvaru. Ochotu pomôcť Česku deklarovalo aj slovenské ministerstvo obrany. Podotklo však, že vojenské vrtuľníky v uplynulých dňoch zasahovali pri požiari v Slovinsku a tiež vo Veľkej Fatre a oblasti Košíc, preto musia prejsť povinnou technickou kontrolou. Popoludní mali prísť na pomoc aj lietadlá z Talianska. Požiare stále trápia aj Slovinsko. Hasiči už tretiu noc po sebe likvidovali plamene, ktoré sa znovu rozhoreli na západe krajiny, v skalnatej oblasti Kras, ktorý bol v nedeľu uhasený. V teréne aktívne bojuje s plameňmi 180 hasičov vrátane dobrovoľníkov a tiež 60 hasičských vozidiel. Terén prehliadla s použitím termovíznych kamier aj policajná helikoptéra a na základe toho boli vyslané dva vrtuľníky, ktoré pomáhajú zo vzduchu.
Turecko otvorilo v Istanbule koordinačné centrum, ktoré bude zabezpečovať obnovenie vývozu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Na vytvorení takéhoto centra a obnovenie exportu obilia z ukrajinských prístavov sa minulý piatok dohodli OSN, Turecko, Rusko a Ukrajina. Kyjev zároveň informoval, že v troch ukrajinských čiernomorských prístavoch sa obnovila prevádzka. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Turecký minister obrany Halusi Akar centrum slavnostne otvoril na ceremónii, ktorá sa konala len 5 dní po podpise dohôd s Moskvou a Kyjevom, zameraných na obnovenie dodávok pšenice a ďalších obilnín z troch ukrajinských čiernomorských prístavov. V novozariadenom centre budú pôsobiť civilní a vojenskí predstavitelia Ukrajiny a Ruska, ako aj delegáti z Turecka a OSN. Ich hlavnou úlohou bude monitorovať bezpečný priechod ukrajinských lodí naložených obilím po vyhradených trasách, ako aj dosiahnuť na inšpekcie preverujúce, či sa v prichádzajúcich alebo odchádzajúcich zasielkách nenachádzajú zakázané zbrane. Akar uviedol, že dúfa, že centrum čo najviac prispeje k naplneniu humanitárnych potrieb i k dosiahnutiu mieru. Ukrajina a Rusko podpísali uplynulý piatok v Istanbule separátne dohody s OSN a Tureckom, ktoré majú umožniť vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Ukrajinci totiž odmietli podpísať ten istý dokument ako Rusi. Ruská blokáda ukrajinských čiernomorských prístavov prispela k prudkému nárastu cien potravín. OSN pritom odhaduje, že až takmer 50 miliónov ľudí na svete je ako priamy dôsledok vojny na Ukrajine vystavených akutnému hladu. Niekoľko hodín po podpísaní dohôd ceny obilia prudko klesli. Dohodu však počas uplynulého víkendu ohrozili ruské útoky na ciele v ukrajinskom prístavnom meste Odesa. Kremeľ v súvislosti s nimi vyhlásil, že boli zamerané výlučne na vojenskú infraštruktúru a že dohoda o vývoze obilia musí zostať v platnosti.
Krátko zo sveta.
Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom dodáva do Európy v súčasnosti toľko plynu, koľko je možné, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého technické problémy súvisiace so sankciami voči Rusku znemožňujú vyvážať viac plynu. Rusko dnes znížilo dodávky cez Severný prúd 1 zhruba o polovicu, čím sa zredukovali na pätinu kapacity plynovodu. Gazprom ako dôvod uviedol nevyhnutnosť opravy ďalšej turbíny. Gazprom nepredložil dokumenty, ktoré umožnia dovoz turbíny pre kompresorovú stanicu Portovaja plynovodu Severný prúd 1, uviedol to hovorca Siemens Energy. Preto sa turbína po oprave v Kanade ešte nevrátila do Ruska. Ukrajinský parlament schválil poslanca Andrija Kostina na post generálneho prokurátora. Zahlasovalo 299 poslancov, 450 členom v ukrajinskom parlamente. Kostina je členom prezidentovej vládnej politickej strany Sluha národa. Poľsko podpísalo zmluvy na nákup juhokorejských zbraní, vrátane tankov, delostrelectva a bojových stíhačiek. Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak povedal, že jeho krajina sa vyzbrojuje aj vzhľadom na situáciu na Ukrajine. Predstavitelia rezortu priblížili, že prvé zo 48 stíhacích lietadiel typu FA-50 budú dodané budúci rok. Tieto stroje majú nahradiť ruské stíhačky MiG-29. České ozbrojené síly budú od septembra minimálne do konca budúceho roka pomáhať s ochranou vzdušného priestoru Slovenska. Rozhodla o tom česká vláda. O pomoc ochranou vzdušného priestoru Slovenska požiadal v júni minister obrany Jaroslav Naď. Svojimi stíhačkami sa k ochrane Slovenska pripojí aj Poľsko. Bulharská socialistická strana sa vzdala snáhu vytvorenie novej vlády, keď v parlamente nezískala dostatočnú podporu. Prezident Rumen Radev bude musieť vymenovať dočasný vládny kabinet, ktorý povedie krajinu až do nových volieb, pravdepodobne v októbri. Od minulého roku to budú už štvrté voľby.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava budú mať dnešnej odvete druhého predkola Ligy majstrov proti Ferencvárošu Budapešť podporu vypredaného tehelného poľa. Vyše 24 hodín pred výkopom zostávali v uzamknutom predaji posledné vstupenky z kapacity, ktorú organizátori upravili na 21,5 tisíc miest. Tréner Vladimír Weiss zdôraznil, že už tento fakt je pre hráčov dostatočná motivácia. Slovan bude v domácom prostredí hájiť náskok 2-1 z úvodného súboja.
Začíname od nuly a budeme sa pripravať na zápas, ktorý budeme chcieť vyhrať a postúpiť. To neznamená, že budeme len brániť ten náskok, pretože to si myslím, že by bolo zlé a musíme byť pozorní samozrejme v obrane, tak ako v Budapešti, ale musíme byť nebezpeční vpredu. Budeme chcieť dať gól, budeme chcieť držať hru vo svojich rukách, aj keď môže byť, že Fradi bude mať väčšiu prevahu na lopte, pretože má dobrých hráčov. Je to silné mužstvo, ale samozrejme aj my máme pripravené dve varianty zostavy alebo taktiky, ale to je všetko pred a na papieri samotný zápas až ukáže, aký bude vývoj.
Stretnutie sa začne už dnes o 20:30. Klub Slovana apeluje na domácich fanúšikov na vyvarovanie sa prejavov v hľadisku, ktoré by mohli mať za následok zákaz divákov na štadióne v ďalších európskych pohárových zápasoch. Polícia avizovala dôsledný monitoring pred aj po zápase, zvýšený počet policajtov v uliciach a nekompromisný zásah v prípade násilností. Futbalisti Dunajskej Stredy sú blízko k postupu do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy. Po triumfe 2-0 na ihrisku Vikingu Gotha privítajú súpera v zajtrajšej odvete v úlohe favorita. Futbalisti Spartaka Trnava splnili úlohu favorita v prvom zápase druhého predkola Európskej konferenčnej ligy, keď na domácom ihrisku zdolali Newtown 4-1. Jeden z trojce slovenských zástupcov v Európskej konferenčnej lige si do odvety vypracoval komfortný náskok a zajtra by si zverenci Michala Gašparíka mali vybojovať postup do ďalšieho kola. Ružom Berok nastúpi na odvetný zápas proti Rige s malou nádejou na postup. Po domácej prehre 0-3 sú bližšie k prieniku do tretieho predkola Rižania, no zverenci Petra Struhára sa ešte chcú pobiť o postup. Americký hokejista Chris Weidman urobil veľké gesto voči Jurajovi Slavkovskému. Obranca Montrealu Canadiens sa vzdal svojho čísla a mladý Slovák tam môže obliekať svoju obľúbenú 20-ku aj v zámorí. Slavkovský chce po triumfálnom drafte zabojovať o miesto v prvom týme Montrealu. V najbližších dňoch bude trénovať v Košiciach na suchu aj na ľade.
Je tam dosť veľká šanca na to sa dobre uchytiť a chcem to využiť. Snažím sa každý deň na sebe pracovať a užívať si to, že môžem byť doma, keďže za 3 týždne odchádzam a len pán Boh vie, keď sa vrátim. Jednoducho mi povedali, že nič nemám isté, musím si všetko vybojovať. Aj je to jedno, podľa mňa už to je jednotka, dvojka, trojka draftu. Skôr to tam je asi o tej šanci, že teoreticky by som tú šancu mohol dostať skorej, ale aj tak, keď musím byť na to pripravený, keď to príde a ja verím, že to príde hneď a pred na to trénujem celé leto a na to sa sústredím, ale myslím si, že rovnakú šancu ako mám ja, môže mať aj Šimon, alebo neviem, môže aj Filip vyskočiť a uvidíme.
Šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan si pochvaľuje trendy v mládežníckom hokeji, ale triumfálny výsledok nedávneho draftu NHL nepreceňuje.
Pre slovenský hokej si myslím, že znamená to nejaký taký čiastkový úspech. Ja Samozrejme by som rád využil túto príležitosť, pogratuloval hlavne chalanom, že sa im podarilo zapísať sa teda na draft a urobiť ten prvý krok do nejakej, teda veríme, že úspešnej budúcej kariéry. Všetkým želám, aby sa im to samozrejme čo najskôr podarilo. Druhú vec, čo by som chcel povedať, chcem samozrejme poďakovať všetkým trénerom, ktorých trénovali, všetkým klubom, ktoré im dali príležitosť, lebo keď sme začali pred pár rokmi robiť nejaké zmeny, ja si pamätám, že dávať príležitosť mladým hráčom, niektoré kluby tvrdili, že mladých hráčov nemáme. Dneska vidíme, že mladých hráčov máme, len im treba dať príležitosť.
Hokejisti Slovana Bratislava dnes odštartovali prípravu na novú sezónu Typos Extraligy už aj s legionármi. Trénerom boli k dispozícii nové zahraničné posily Liam Pecoraro a Karl Akeret. Nechýbali ani opory z uplynulej sezóny William Rapuci, Brand Harris či Matt McKenzie. V novom drese korčulovali aj slovenskí hráči Samuel Baroš, Tomáš Török či Jakub Minárik. Tréning viedol Jan Pardavý, Andrej Podkonický nedávno absolvoval chirurgický zákrok a na ľade ešte chýbal. Nový generálny manažér tímu Oto Haščák prezradil, že zháňa ešte jedného brankára zo zahraničia. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Umagu. V úvodnom kole zdolal ako nasadená peťka domáceho Chorváta Dujeho Andukoviča 6-2, 7-6. Darilo sa aj Norbertovi Gombošovi, ktorý v pozícii lucky losera zvíťazil v prvom kole nad Argentínčanom Federicom Delbonizom 6-4, 5-7 a 6-4. Jeho ďalším súperom bude najvyššie nasadený Španiel Carlos Alcaraz. Obhajca titulu mal na úvod voľný žreb. Slovenskí kanoisti získali striebro v 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome. Matej Beňuš, Marko Mirgorodský a Aleksandr Slavkovský spravili v Augsburgskom kanáli jednu chybu a na víťazných Slovincov stratili takmer 3 sekundy. Najlepšiu trojku doplnili Taliani s dvomi stresnými sekundami. Slovenské trio sa tak postaralo o prvý cenný kov na tohtoročných majstrovstvách sveta a vylepšilo svoj výsledok z minuloročnej edície. Menej sa darilo ich krajankám, ktoré skončili na 6. pozícii. Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská stratila na víťazné Češky vyše 10 sekúnd a v kanáli mala 4 dotyky na bránke. Pôvodne figurovali na prvom mieste Nemky, no Češkám v cieli odrátali jednu zo 4 chýb a posunuli sa tak na prvé miesto pred domáce pretekárky. Bronz získali reprezentantky Veľkej Británie. Slovenský šprinter Jan Volko vyhral v Rakúsku beh na 200 metrov časom 20,90 sekundy. Volko za svoj výkon získal do kvalifikačného rebríčka dovedna 1098 bodov, teda presne toľko, koľko je jeho posledný 5. bodovaný výkon v rankingu. V ňom bol 33., pričom uzávierka kvalifikácie na majstrovstvá Európy bola v utorok o polnoci. Slovenská reprezentantka Petra Kusa obsadila 7. miesto v chôdzi na 5000 metrov na Európskom olympijskom festivale mládeže v Banskej Bystrici. Zvíťazila Francúzka Lena Ovrajová. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila suverénne do štvrťfinále dvojhry na EOF v Banskej Bystrici. V druhom kole deklasovala Švajčiarku Kristínu Paulovú 2x6-0. Slovenskí hádzanári neúspeli ani vo svojom 3. zápase na Európskom olympijskom festivale mládeže. V stretnutí základnej A skupiny podľahli Slovinsku 20-29. Tretiu prehru zaznamenali aj dievčatá, ktoré prehrali v Detve s Dánskom 18-31.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Ráno stále ešte dosť chladno, čiže na sever aj menej ako 10 stupňov, ale na juhu 15 až 18 a jasno na najvyššie malá oblačnosť. A potom cez deň by to sa malo udržať, pekné slnečné počasie, možno, že ojedinele aj prehánka niekde v oblasti Tatier a najvyššia teplota zase nad 30 až do 33 stupňov.
Nezabudnite si nás zapnúť aj večer. Simona Gablíková vám predstaví Strednú odbornú školu svätého Jozefa Robotníka v Žiline. Relácia Lupa sa začína o 20. hodine. V tejto chvíli za pozornosť ďakujú Martin Šajgalík, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.